QAV 400.
Artista Gonzalo Cardoso eta Ruben Pater. Izenburua, A Study into 21st Century Drone Acoustics. Disketxea, Discrepant. Argitalpen urtea, 2008.
Parrot, A.R.
Gure arbasoak zeruan gauza honitz irakurtzeko gai ziren. Hegaztiak ezautu eta kokatzen jakiteak eguraldiari buruzko informazio garrantzitsua jasotzeko ahalmena ematen ziren, edo jateko non topatzekoa, edo harrapariak hurbilan ote zeuden jakitekoa. Hogeita bat garren mendeko paisaian, gure inguruneari buruz dugun jakintza, oinarrian gure teknologiaren bitartez atzematen duguna da. Gutako gehienak ez gara gai telearen edo zozoaren deia bereizteko. Aldiz, Samsung telefono baten edo iPhone baten tonuak desberdintzeko gai gara.
Air Robot, AR-100.
Teknologiarekin, haren ondoan eta arekin batera azten joan gara. Ura da gure habitat naturala. Aurreikuspenak argiak dira. 2030ean, 30.000 drone hegalarik gurutzatuko dituzte Ipar Amerikako zeruak. Oraindik inor ez da ausartzen Europari buruzko datuak ematen, baina legislatzeko beharrak eta saiakerak gerota ugariagoak eta agerikoagoak dira. Haiek izango dira gure zeruak zeharkatuko dituzten harraparia handienak laiste. Izan orain arte bezala aisialdierako, ikusentzunezkoetarako, izan banaketa komertzialerako, edo vigilantziarako, droneek jada bide zailena egin dute. Gure soinu paisaian leku egin dute. Naiz gutako gehienontzat, oraindik denak diren berdinak, edo gutxienez berdintsuak.
Raven. RQ-11.
Dronearen etorkizunak alde zaintzin idatzitako ematen du. Gure eskuetara berriki iritsi badere, jada hiru hamarkada bete dituen asmakizun hegalaria bikain moldatzen da 21. mendeko gerraren logikara. Denak dira abantailak. Ez du nekatzen den pilotorik behar, etzaio apenas jatera eman beharrik, xuxen betetzen ditu aginduak, ia ikusezina da, eta gainera, iluntasun beltzenean ikusteko gai diren begiak ditu. Izatekotan akats bakarra du. Ez du belarrerik. Eta gorra izaterekin nahiko ez, eta soinure egiten du. Alegia, soinuak delatatzen du garai berrien begia.
15
Begirada gainetik jartzen da, isilpean. Gidari gabeko hegazkinen bidezko operazioekiko kritikoak direnen kezka, jasotzen dituzten gerra irudien isiltasunari buruzkoa da. Bimilatamairuan, Boston Review aldizkarian, Nasser Husainek argitratu zuen artikula da beharbada gaiari buruz argi gehien ematen duen idatzi bakanetakoa. Kamararen angelua beti da berdina, buru gainekoa. Definizioz, buru gaineko ikuspegiak alde batera uzten du ikuspegi desberdinen subjetiboen begira da. Parez pareko elkarrizketak baliatzen dituzten anguluak. Goitik berako ikuspegiak ez du begirada itzultzeko aukerarik ematen. Gerra asimetriko baten ikuspegi filmikoa da. Drone operatzaileek beraien azpian gertatzen dena ikusteko, baino ez entzuteko almena duten bezala, hain zuzen kontrakoa gertatzen zaie lurrean daudenei. Droneak har dezaketen altuerarengatik ia ikusezinak bihurtzen dira jendearentzat, baina soinu egiten dute eta entzuten dire. Hauniz dire azken hamarkadatan eta munduko hainbat tokitan jasotako droneen soinuaren ondorio psikologikoei buruzko testigantzak. Denek egiten dute bat. Antsitate maila areagotu baino, kronifikatzeko gai den etengabeko mehatxua da gakoa, arma.
Raven, RQ-11.
Oinarrian, dronearen arrakasta ez da inbertze ekonomikoa, militarra baizik. Radar mugikorrak, vigilantzia pertsonalizatua, GPS bidezko jarraipena, resoluzio handiko sateliteak, vigilantzia nomadaren garaiak aurre hartzen dugu. Bukatu da bombardero erraldoien burrunben garaia. Itxura batean, gerran bizi ez garen hoi ere, dronearen insektu soinu mekaniko inusentenak ere, segurtasun kameren bigarren berpizkundea bizitzeko presote gauden galdetzen digu.
Scan Eagle.
Musikatik gutxi eta soinutik gehiegi duen diskonek hain zuzen galdera hori luzatu nahi digu. Droneen soinuak desberdintzen ikasteko garaia iritsi alda? Laster aldatuko den soinu ingurunean bizirauteko balioko aldigu droneak bereizten jakiteak. Haien portaera ere ikasi beharko algenuke, gutienez begira norrari zaigun jakin alizateko?
Herop.
Usainen artikuluak kontzeptu berritzaile batekin laburbiltzen du bizitzar gaudena. Drone porn, edo dronearen pornoa. Makinek biluztuko gaituzten azabixatzeko bezala, makinen aintzinean zein arrasi biluzten garen adirazten duen terminoa da. Jakina, disko bat ez da inolaz ere halako sindromea arraroarentzako antidotoa. Baina gutxinin, piloturik gabeko hegazkinen burrumak entzuterakoan, biluzik, norberak senti dezaken alienazioaz galdetzeko balio dezake.